Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. I sidste afsnit dykkede jeg ned i virusser med Lasse Winder, som er laboratoriechef ved Globe Institute ved Københavns Universitet. I dag skal du høre anden del af vores snak.
Mutation occurs when the virus replicates while inside a host, such as a human body. During replication, the genome is copied.
Jeg synes hele tiden, vi snakker om, når vi snakker om virus, så snakker vi om, at de muterer til noget nyt. Men vi snakker samtidig også om, de er en lille streng information.
Ja.
Når en virus muterer videre til noget andet, giver den så kald på noget af det, den kan, for at kunne noget nyt? Altså, hvor er det, den får det nye fra? Er det, når den kommer ind i dig, så siger den, hey, hvad fanden er du for en virus derovre? Det er sgu da spændende, det du gør. Jeg smider mit airborne, og i stedet for, så tager jeg det der nye. Det vil jeg gerne have ind i mig. Altså, ved vi, hvordan den udveksling af information sker mellem? Hvor er udviklingen der?
Altså, der er sådan en lang bane og kort bane, og så er der en masse specialtilfælde, ikke? Men hvis man siger, okay, hvis man nu forestiller sig, for eksempel i gode gamle dage, da du skrev stil i 9. klasse, ikke?
Yes, så sidder og skriver stil nu.
Så sidder og skriver stil, og så, eller du skal skrive stil, siger vi. Ikke?
Mm.
Og siger, det har jeg faktisk ikke tid til, men jeg kender en, han har haft samme emne, jeg låner hans stil.
Mm.
Godt, så tager du den. Den er cirka 10.000 bogstaver lang, så skriver du den stil af. Han fik 12, eller 13 dengang.
Ja, ja.
Så skriver du den af, men du skriver den af på den måde, du siger, okay, D, E, du læser bare bogstaver, og så skriver du den ned. Du kopierer bogstav for bogstav. Du læser ikke, du skriver bare derudad. Der var en gang, har du så skrevet, og så på et eller andet tidspunkt, når du har skrevet hele molevitten, så har du lavet et antal fejl.
Ja.
For du har træt.
Jeg har overset det.
Du har været ikke på toppen. Du har ikke haft 100% effektivitet.
Ja.
Så du har lavet nogle fejl.
Ah, det er derfor, man ikke skal ryge i folkeskolealderen. Jeg vil bare lige sige.
Så går du hen og afleverer den. Du får ikke 12. Du får kun det næste bedste. Ikke?
God damn it.
Og så fordi der er 3 stavefejl, får du at vide. Ikke? Nå, okay. Men du har en ven, som også har samme emne. Han går på en 3. skole. Og siger, jeg skal også skrive det her emne. Jeg tager den her stil, og så tager han din stil.
Med fejlene.
Med fejlene. Og så begynder han på samme måde. D, E, R. Og så skriver han derudad. Han laver yderligere, 8 fejl.
Yes.
Nu er der 11 fejl. Han får for sin stil en endnu lavere, men måske er der opstået et nyt ord, eller et eller andet, som måske er originalt, eller et eller andet, der kan noget andet. Nu er historien pludselig ændret. Lad os sige, at et bogstav kunne give ophav til en historiemæssig ændring, eller et eller andet indholdsmæssig ændring. Det er måden, evolution foregår på. Det er fejl på fejl på fejl, der sker. Og de bliver bedømt hele tiden i virusverden. Tilbage til virusverden. Det er det, der sker med virus. De muterer ved, at der sker fejl. De er ligeglade med, hvad for en fejl det er. Der bliver produceret millioner eller måske milliarder af viruspartikler i en krop, når der er fuld drøn på. Lidt afhængig af, hvad for en sygdom osv. Så hvis der sker en 3-4 fejl på 10.000 bogstaver i en viruskode, så kan det ikke være alt fra total ufunktionel viruspartikel, altså der er helt altså useless, til at den har en lille smule bedre evner på et eller andet. Evnen til at sætte sig fast, evnen til at give sygdom eller ikke give sygdom, et eller andet. Og det bliver bare prøvet af. Og så er det ellers derfra, at det er naturlig selektion. Så den, der er lille smule mere fedt, lille smule udfylder nichen en lille smule bedre, eller finder en helt ny niche, vil have en chance for at, bedre chance for at overleve end de andre. Og så, det, så bliver den opdyrket derfra, kan du sige. Ikke? Så der bliver sendt myriader af varianter ud i alle retninger. Langt, langt de fleste er ubrugelige, men nogle af dem har en lille bitte evne til at være en lille smule mere effektiv, en lille smule mindre et eller andet, en lille smule mere et eller andet, men det er brugbart. Og det gælder ikke bare for virus, det gælder sådan set for alle organismer. Men det er den biologiske niche, den bliver prøvet af hele tiden i alle retninger. Og så nogle gange sker der nogle enorme spring. hov, der er et nyt værtsdyr, jeg kan overleve i. Ikke? Altså fra flagermus til mennesker, for eksempel. Og så, whoopsie, så kører epidemien derudad. Ikke? Fordi der sker sådan et spring. Og de spring sker jo altså formentlig. Ja, det er sådan en lidt anden historie, men der sker jo formentlig spring fra dyr til mennesker sådan flere hundrede gange om året. Det er bare ikke alle, der er succesfulde.
Fordi de måske ikke lige havde de fejl, der gjorde, at de kunne det.
Det er den ene ting. Det kan godt være, at det går i den første, der bliver inficeret af en eller anden virus i en eller anden jungle et eller andet sted. Men måske når han er død, inden han kommer ud af junglen og får ikke smittet videre. Så det kan sagtens være, at der er sådan noget, jo, det ville egentlig gå fint, men der er så mange ting, der skal klappe, før at man kan få en, i første tilfælde et udbrud, og sidenhen en epidemi. Ikke?
Considerably smaller than your cells or even bacteria, viruses are nothing but a hull, a tiny bit of genetic material and a few proteins. No metabolism, no way to propel themselves, no will or ambition.
Hvis vi tog viruser på verden og bare fjernede dem alle sammen, altså der simpelthen kom noget, der simpelthen slettede, hele virus forsvandt. Den der måde at lægge information væk, det virker ikke mere af en eller anden årsag. Jeg ved ikke hvad, der har været nogen, der har været inde i settings og lige sige, ej, vi spiller uden virus. Vil det have nogen betydning for os? Altså er der reelt, det er det, jeg egentlig leder lidt efter funktionen, hvis de bare forsvandt.
Det kan jeg simpelthen ikke svare på. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige til. Altså, der vil...
Jeg tænker bare, at de må have en funktion. Altså, de må have en, fordi hvis de ikke havde en funktion, så burde de jo være skredet.
De udfylder et biologisk rum. Ja. Hvad egetræer? Har de en funktion?
Vi kan bygge...
Ja, det gælder ikke. Du kan ikke bygge... Det er ikke det.
Det gælder ikke.
Du kan ikke sige, at det er, fordi vi bygger vikingskib. Det går ikke.
Hvordan vidste du, at vi går den vej? Jeg vil også snakke om
det. Det er alle af BE3. Ja.
Vikingskib eller møbler, hvor man tænker, hvorfor flytter vi det her med rundt, hver gang vi flytter?
De skal have en funktion for et økosystem.
Ja, det er det.
Ja, og det har de vel også, altså at regulere bestanden, eller... holde immunforsvaret på tæerne. I don't know. Mm. Man kan spekulere alt muligt. Der er i hvert fald noget evolutionært, der tyder på, altså vores og masser af dyrs genomer er proppet med noget, der hedder endogene retrovirus. Og retrovirus, dem kender vi. HIV er en retrovirus, for eksempel.
Altså retrovirus, som er det en gammel virus?
Nej.
Den er kommet igen?
Det kunne man godt tro. Det er
retro.
Det hænger på en molekylær mekanisme, de betjener sig af, som er interessant i sig selv, men den type virus har den evne til, at den kopierer sig selv ind i vores genom. Så pludselig er den en del af vores 3 milliarder med sine 10.000 ekstra. Bum. Det gør HIV i de celler, den inficerer. Det gør alle retrovirus. Men der findes jo noget, som hvis man sekventerer et human genom, så finder man en del af det, udgøres af det, der hedder endogene retrovirus. Og det er ikke nogen virus, der er aktive mere. De krydser ikke ud og ind af vores genom og smitter folk osv. De ligger der bare som sådan nogle sekvenser, men vi kan kende dem, fordi de har så meget lighed med almindelige retrovirus. Og nogle af dem har også en vis evne til at aktiveres og begynde at blive aktive. Og nogen har mindre, og nogen har slet ikke. Så ideen er, at der har i hvert fald været et meget stor påvirkning af det humane genom med de her virus, som har været kopieret sig selv ind. Nogle findes i mange kopier inde i vores genom, og nogle gør ikke. Og de er fælles for os alle, ikke? Så det ligger...
Så de er bare blevet en del af os?
De er blevet en del af os. Og har måske været essentielle i udviklingen af os. Det ved jeg ikke. Det skal du tale med en rigtig ekspert.
Jamen, og de kan vel også være kommet ind i menneskaben lang tid før. Ja. Altså, det kan være dengang, vi var en lille knæver, lige efter meteoren har udslettet dinosaurerne.
Ja, det er meget, meget lang tid siden.
Hurtigt spørgsmål. Kan virus være kommet hertil?
Altså under antagelse af, at der findes vores egen type liv et andet sted, så ville... Ja, altså, at den kunne have transporteret sig i noget, hvor den ikke døde ved 40.000 km i timen gennem en ildsøjle ned gennem. Altså, under de antagelser.
Det kan jeg godt sige. Nu når jeg lige tænker over det.
As the asteroid hits the shallow ocean and the bedrock below, the energy of billions of nuclear weapons is released all at once as the asteroid vaporizes.
Har vi sådan et maksimum, altså ved vi, hvad en virus maksimalt kan klare af varme, og hvor meget den kan klare af kulde? Altså har vi sådan en måde, hvor vi ved, jamen okay, hvis vi hæver temperaturen til 5.000 grader, så er der i hvert fald ikke noget virus i det her rum længere. Ja. Har vi sådan en barometer af, hvor de lever indenfor?
Ja, altså koning, det er
ikke lever godt. Indenfor, men ja. Eksisterer indenfor. Ja. Koning er
ja.
Godt.
Ja.
Så bare 100 grader?
Ja. Det, så, altså, det er jo der, det er sådan, man steriliserer ting. Ikke? Altså det, man, og så tager man lige 120 for at være på den sikre side.
Hvad med at fryse ned?
Nej, det er faktisk ret ringe effekt på virus. Langt de fleste vil kunne, altså vi gemmer dem jo i fryseren i laboratoriet ved at fryse dem ned.
Mm.
Så altså, det er en dårlig idé faktisk. Ikke? Og nogen holder lidt bedre, nogen holder lidt dårligere, nogen skal have minus 80 grader, nogen skal have minus 20 grader, og nogen skal bare i køleskabet. Ikke? Altså, så det er ikke særlig effektivt.
They float around aimlessly and hope to stumble upon a victim to infect and take over. Viruses are so simple that we're not sure if they should count as living things or not.
Der er masser af virus derude, vi ikke kender. Masser. Ikke? Vi sendte en student til Sydafrika, og hun fangede flagermus dernede i beboelsesområder, eller flagermus, der kom ud af folks huse eller levede tæt med mennesker. Ikke? Og i en femtedel af dem fandt vi coronavirus, man ikke kender til. Og det var bare et lille bit studie. Og det vil sige, der er myriader af virus derude. De er ikke farlige for os, og man skal ikke slå alle flagermusene ihjel. Men der er virkelig meget derude, man ikke kender til.
Men jeg er nødt til at spørge, hvorfor er det, vi altid ender med de fucking flagermus?
Jamen det er, fordi de har evnen til, at de hænger i klynger, de hænger i huler sammen, så de møder hinanden. De deler habitat med mennesker. De spiser de samme frugter, som vi gerne vil spise af nogle gange. Vi render ind i dem, kan man sige. Ikke? Så flagermus er en af de der usual suspects inden for biologien. Ikke?
Er det så også, fordi de også er de vel pattedyr ligesom os?
Ja.
Altså, så springet fra et flagermus til os er ikke lige så stor som fra en fugl til os?
I princippet, at nu findes der jo, influenza er jo noget, der kan springe fra fugle til mennesker. Ikke? Så det findes der også eksempler på. Men altså, fire ben til mennesker, det er mere usandsynligt. Ikke?
Og, slanger?
Ja, altså det er mere usandsynligt.
Men de har viruser?
Ja, det har de. Krokodiller har viruser.
Altså, hvad med træer?
Ja, planter har også virus. Altså hvis du ser sådan et birketræ med sådan en heksekost op i, det er jo en virusinfektion, det er birketræ. Det er nogle helt andre typer.
Og de ville aldrig kunne skifte os. Man skal passe på, man siger aldrig.
Man skal aldrig sige aldrig. Nature finds a way. Men altså, der er virkelig mange uopdagede virus. Ikke? Der er sådan et helt felt, der hedder virus discovery, hvor vi, nogle af os har været indblandet i at screene efter virus. Ikke?
Og, hvorfor vil I finde de nye? Lad dem være.
Nej, vi vil gerne finde dem, fordi vi vil gerne vide, hvad der lurer derude. Og en ting, der har vist sig at være totalt vigtig, det er, at man kender til variationen. Så hvis vi hurtigt skal kunne diagnostisere et eller andet, så er der nødt til at vide, okay, det er formentlig en coronavirus, fordi vi har taget et billede af den, og det ligner corona. Men hvad for en variant er det? Og vi kan kun lave hurtig diagnostik, hurtige altså bestemmelser af det ene og det andet, hvis vi kender gensekvensen. Og hvis man kender variationen af gensekvenser, så kan man hurtigt skyde sig ind på, hvad for et område af virus er det mest konstante gennem evolutionen, hvad for et varierer mere. Og det er der store udsving i. Og derfor har det vist sig at være vigtigt at kende sådan variationsrummet. Hvor vildt kan det se ud? Og derfor er det vigtigt at grave sig ned i. Jeg sagde, at virus efterlader sig ikke fossiler. Og så trækker jeg lidt på det. Og det er faktisk sådan, at hvis man finder gamle knogler, og det er noget, som vi gør meget inde i det laboratorium, jeg er i, så finder vi nogle gange også i menneskeknogler fra individer, der er døde for måske 1000 år siden, altså vikinger, at de også havde noget virus med sig. Og det er sjældent, man finder virus, der er så gammelt, og så kan man pludselig bedre se perspektivet. Hvor er det i dag? Hvor var det for 1000 år siden? Og der fandt vi faktisk, at i vikingerne, i Nordeuropa, der fandt vi koppevirus. Koppevirus var det, der blev udryddet i 70'erne. Det gav blære i hele hovedet, 30% cirka døde vist. Og efterlod folk enten døde eller vansirede. Og så finder vi så kopper i vikingetiden. Men det er ikke de samme kopper, som man finder kort før udryddelsen af kopper. Det er nogle helt andre og meget mere forskellige artede stammer. Så måske var kopper ikke den samme sygdom for 1000 år siden. Vi ved ikke, hvordan de havde det. Der var en af de vikinger, vi fandt. Han havde været på raid i England. Så han var blevet stukket ned med en kniv. Og så undersøger vi det der skelet og finder kopper. Så han havde både været på raid, var blevet stukket ned og havde samtidig kopper. Så han havde ikke været syg nok til ikke at gå i krig, kan man sige. Ikke? Eller hvem ved, om han har været, hvor syg han har været. Ikke? Så det siger noget om, at virusevolution er noget helt... du ved, det er noget, vi går og gætter lidt på. Og det der med at få det lange perspektiv tilbage i tiden, det er super vigtigt.
Men det giver os vel også en idé om, hvis vi kan se, hvor meget forskellighed, så kan vi, hvis vi kan se, 1000 år var den sådan her, 1000 år efter var den sådan her, så får vi også en idé om, hvor meget kan den her udvikle sig
lige præcis
på 1000 år.
Ja, og derfor er det vigtigt at finde ud af, hvad for nogle virus, der fandtes engang, hvad for nogle, der findes derude, som vi ikke kender til.
Hvornår bliver vi overhovedet bevidst om det her virus?
Altså, jeg tror virkelig længe, der må man jo have set, at...
folk blev syge.
Folk blev syge.
Det er jo Gud.
Dyr blev syge.
Religion. Ah, ja. Guds straf. Det har det jo været i lang tid.
Det er en forklaring, ikke? Og der går ret lang tid, før man finder ud af, hvad pokker der foregår. Men der sker jo mega meget i 1850'erne. Der begynder der at tage fart, ikke? Men før det, der har man jo det der... store, altså berømte vaccineeksperiment, og det er lige omkring 1798 eller sådan noget.
Smallpox is everywhere. 400,000 Europeans are dying from it each year. And there's no cure, but there might be some hope. There's a doctor who thinks he's found a way to fight the disease.
Altså han observerer, at malkepiger, de har sjældent kopper. Men de har nogle gange kokopper på fingrene. Køer har kopper på yveret. Kokopper, det kan være, at de er naturligt beskyttet mod rigtige kopper, fordi de har haft kokopper. Og så er den simple historie, at så prøver han det lige af med en 8-årig dreng, at inficere ham med kokopper. Vente. Han får en kokopperinfektion, alt er godt. Og så kommer han tilbage med rigtige kopper fra en eller anden, der er syg, og sprøjter ind i ham. Og så får drengen ikke kopper, han er beskyttet. Og så tænker han, okay, så har vi den. Kokopper beskytter mod kopper.
Er det der, den femøren begynder at køre rundt i den?
Man ved jo ikke, det er virus.
Virus har vi ikke opdaget
endnu. Nej. Okay. Man ved jo bare, den der, det der med, at noget kan transmitteres ved, og noget kan beskytte mod, og der er sådan en immunitet og alt muligt. Det der hedder challenge-forsøg. Ikke?
Ja, det var helt, og det som man præcis gør det i dag, man tager en restdreng, og så stikker man dem lige med det ene. Ja. Det.
Og den bliver altid...
Var den gået i dag, hvis man lige havde lavet sådan et hjemmeforsøg?
Måske ikke. men altså, og man fortæller det altid sådan lidt plat, den der historie, men han havde faktisk lavet, altså, hvis man slår efter, så er han... Du ved, 15 patienter,
han har lavet det ordentligt.
Han har lavet det ordentligt, og han har sådan tænkt virkelig over det, og så videre. Ikke? Og da han så kommer med den der rapport, så bliver den afvist, at det er ikke godt nok, du er nødt til at lave det igen. Og så går han faktisk videre, og der er også et par femårige, der også bliver indrulleret i et forsøg. Altså, så der er lidt mere i det, end som så. Ikke? Men altså, op i 1850'erne, der begynder man at få sådan et koncept om mikrobiologi. Og det er både bakterier og virus. Og der kan man ikke skille det ad. Man kan, det er sådan noget med, at man kan se, at okay, der er kolera et eller andet sted. Ikke? Og så der er sådan, også et berømt eksempel fra London, hvor man har en Folk er hundesyge omkring en eller anden vandpost. Og så er der en læge, som tænker, kan det være, det kommer fra vandet måske? Ikke? Og så piller de håndtaget af vandposten, så vandposten ikke virker. Og så er der ikke nogen, der får det syge vand, eller kolera fra vandet, og så bliver alle raske, det hele går over. Ikke? Så begynder man at få sådan et koncept om, okay, den der transmission.
Men det skal lige sige, i 1850'erne, der, på det her tidspunkt, der er lægevidenskaben, er, en del af det er baseret også på lugte.
Ja.
Og de har, det er noget med, at du kan have galde i kroppen, og du har blod.
Ja.
Hvad er det, det hedder? Du får blod til. Altså,
ja, der er ikke rigtig noget, der måske rigtig er effektfuldt. Nej,
altså, men fordi jeg kan huske en gang, der var en, der fortalte mig dengang, de der pestdoktorer, der vader ind i de her pest med de her dragter. De har nok ikke helt set ud, som vi tegner dem i dag. De ser fucking awesome ud. De ligner sådan nogle store næb. Ja. Dernede i ligger der noget, der dufter. Det skal fjerne det dårligt. Men det viser sig faktisk, at det ikke er duftende, men masken. Altså det der med at gå ind i et pestområde, hvor du er lukket inde i en maske, det er faktisk ret smart. Ja.
Men så begynder man op i kort før 1900-tallet, altså i 1890'erne, der er jo industriel revolution og så videre. Det er også der, at øllet bliver forældet, ikke? Og man begynder sådan gær, ikke bare gær, og altså også sådan noget småt noget, ikke? Så man begynder at få sådan styr på laboratorier og få noget, nogle glaskolber og noget, der kan bruges.
Er det alkoholen? Altså,
der driver det?
Altså, når man prøver, vi er nødt til at give det en gang imellem, fordi der var en, der fortalte mig, at en af grundene til, at vi mennesker stopper op og begynder at bygge byer, det har man altid tillagt landbruget. Men der var bare en, der siger, hey, det kunne faktisk godt være øl. Der er grunden til, at vi stopper op, fordi vi skal have rent vand, og det tager tid at gære øllen frem. Så det er muligvis en af grundene til, at vi som mennesker begynder at stoppe op og ikke bevæger sig lige så meget.
Og der kommer også altså sådan noget simpelt som filtrering.
Ja.
At det begynder man at få et koncept om, at hvis vi filtrerer gennem det her, så kan vi holde bakterierne tilbage selvfølgelig.
Mm-hmm.
Men der slipper noget igennem, som er for småt til at være bakterier. Og det er sådan, du ved, det er der, man begynder at tænke, okay, der er også noget andet, der kan gøre os syge. Ikke?
For der er vi blevet ved at have en idé om, at der er noget, der hedder bakterier. Ja.
Det er, det er sådan mikrobiologi, altså Pasteur og Koch og sådan nogen, ikke? Deromkring. De begynder at få styr på det, og man kan koge dem, og så videre, og komme af med det. Ikke? Så det er sådan en helt simple forsøg. Og det der med at filtrere det, holde bakterien tilbage, og så er der stadig noget, der kan komme igennem og give noget sygdom, som du kan transmittere. Det der med, at du kan tage det der kommer igennem, sprøjte det ind et eller andet sted, så får man sygdommen, og så kan man tage det, og så kan man filtrere videre på det, og så kan man sprøjte ind i en ny høne, eller hvad det nu er, man arbejder med, og så får man sygdommen igen. Altså, det der, det er sådan en eye-opener, der må være noget andet end bakterier. De er mindre, for de kommer gennem hullerne i filteret.
Og hvornår bliver man så helt konkret? Altså, hvad er den første virus, man ser? Er der sådan et øjeblik, hvor der er en forsker i et laboratorium, der kigger ned og siger, bang, jeg kan se, der altså, er noget der ikke er en bakterie, men det er noget lort.
Altså det først, altså det at kunne se det kræver, at man har et elektronmikroskop. Fordi et lysmikroskop er ikke sådan, det er simpelthen ikke kraftigt nok. Og det bliver først opfundet i 1939,
okay.
Så det er vel der, men, og så sker der efterfølgende, efter krigen, det er jo ikke særlig lang tid siden.
Nej, altså, jeg er faktisk overrasket. Det er jo under sådan noget 150 år siden. Ja,
der begynder laboratorieinfrastrukturen virkelig at tage fart. Det med at kunne dyrke celler, altså humane celler eller eukaryotceller i laboratoriet, det begynder man at kunne på det tidspunkt. Og det er en af de måder, man kan studere virus på, det er ved at dyrke dem inde i laboratoriet, fordi så får man mange nok af dem til, at man kan udsætte dem for andre forsøg. Og de laver nogle karakteristiske ting. Hvis man putter dem ned på nogle celler, så flipper cellerne ud på en eller anden måde. De dør, eller de viser en eller anden egenskab frem. Så det kan man se i et lysmikroskop som sådan indirekte bevis på, nu gør virus det og det. Og det kommer sådan i 50'erne. Og der har man jo stadigvæk ikke styr på DNA og RNA. Altså man har ikke den der berømte helixstruktur som DNA. Den kommer først i 53. Så det hele tager virkelig form. Altså det kan godt være, at man har et koncept om en infektiøs partikel osv., Og man ved også fra tidligere, at DNA nok er involveret i informationsoverflytning, men man ved ikke, hvad det er. Der er en lang diskussion om, er det proteiner, der indeholder informationen, eller er det DNA, og så er der nogen, der laver nogle forsøg, og så viser sig sådan, at det er DNA'et, som overfører, altså som koder for menneskeegenskaber og alt det, der er i en hvilken som helst celle. Men altså prøv at forestille dig, at du er totalt blinde, du kender ikke partiklen, den er for lille til, at du kan se den. Der er noget egenskab, der overføres, man kan ikke filtrere sådan, man kan ikke se den, man kan ikke... Prøv at forestille dig at skulle have et koncept om det, ikke?
Tak fordi jeg fik lov til at snakke med dig, Lasse.
Slet.
Det var alt for, hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf. Med mig i studiet havde jeg Lasse Vinder. Bag mixerpulten sidder Christoffer Plateau.